Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministria e jashtme e Slovenisë Tanja Fajon bën thirrje për shmangje të krizave në Kosovë. Nën ditë me gomone drejt Britanisë, të rinë shqiptar rrëfejnë vështirësitë e migrimit. Në përvjetorin e masakrës së Reçakut, Benjamin Mehmeti rrëfen për humbjen e babait dhe motrës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Slovenisë Tanja Fajon ka theksuar se çdo situatë krizës duhet të shmanget pasi sipas saj ato vetëm se dëmtojnë imazhin e Kosovës. Gjatë një konference të përbashkët me homologën e saj në Kosovë Donika Gërvalla-Shfarc, Fajon tha se Slovenia mbështet Kosovën në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ajo theksoi se lufta në Ukrainë ka theksuar dëshirën për një Kosovë stabile, ndërsa shtoi se zgjedhjet në komunat e banuara me shumicë serbe në veri duhet të jenë të ndershme dhe të lira. Ne duam që jeta të bëhet sa më e thjeshtë për njerëzit në këto komuna, tha Fajon. Serbët lokal në katër komunat në veri kanë dhënë dorëheqje në fillim të nëntorit në shenj kundërshtimi ndaj një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targat ilegale serbe në RKS për Republika e Kosovës, ndërsa zgjedhjet lokale janë planifikuar të mbahen më 23 prill. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës Donika Gërvalla-Shfarc ka deklaruar sot se marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe e dakorduar në vitin 2015 nuk e ka kaluar testin e gjykatës kushtetuese dhe si e tillë nuk mund të implementohet.
Kjo qeveria e Republikës Kosovës nuk do të kërkoj rrugica për të implementuar një asociacion i cili e shkel kushtetutën e vendit tonë.
Ajo ka shtuar se cila do të jetë rjedha e bisedimeve në kuadër të marrëveshjes finale mes Kosovës dhe Serbisë mbetet të shihet. Më 12 janar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se çështja e themelimit të asociacionit mund të adresohet brenda një marrëveshjeje eventuale për normalizimin e plotë të raporteve midis Kosovës dhe Serbisë. Këto komente Kurti i bëri një ditë pasi këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet tha se asociacioni është një çështje urgjente dhe kërkoi nga Kosova që të jap propozime sa i përket themelimit të tij. Përvjetori i 5 i vrasjes së politikanit opozitar serb në Kosovë Oliver Ivanović është shënuar mëngjesin e sotëm para zyrave të partisë së tij Iniciativa Qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia SDP në Mitrovicën e Veriut ku edhe është vrarë. Mëngjesin e sotëm miqtë dhe admiruesit e Ivanovićit kanë ndezur qerin në orën 8:15 kur është kryer atentati ndaj tij. Ai është vrarë me 6 plumba në shpinë para objektit të partisë së tij. Në emër të familjes dhe miqve ka folur Dejan Nedeljković i cili ka falendëruar të pranimit Shmit, por nuk ka pranuar të deklarohet duke thënë se për gjatë 5 vjetëve ka thënë gjithçka për vrasjen. Ai ka bërë thirrje për një minutë heshtje në shenj respekti, por edhe për të treguar simbolikisht heshtje për rastin e kësaj vrasjeje. Edhe pas 5 vjetëve të vrasjes së Ivanovićit, ende askush nuk është dënuar për këtë rast. Tre dëshmitar tashmë janë tërhequr nga dhënia e dëshmisë, ndërsa policia e Kosovës me urdhër të Prokurorisë Speciale të Kosovës më 19 tetor ka arrestuar MM nga komuniteti serb në ndyshimin se ai ishte antar i një grupi të organizuar kriminal të lidhur me vrasjen e politikanit të opozitës serbe Oliver Ivanović. Deri më tani, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur 3 akt akuza për vrasjen, në të cilat nuk ka pasur ndryshime të mëdha thelbësore, ndërsa procesi gjyqësor po vazhdon ende. Akt akuza janë ngritur kundër Nedeljko Spasojević, Marko Rošić, Silvana Arsović, Dragiša Marković, Žarko Jovanović dhe Rade Basaras. Me vrasjen po ashtu janë të lidhur edhe Zhelko Bojić, shefi i operacioneve në policinë e Kosovës për rajonin e Veriut, Milan Radojičić në kryetari listë serbe dhe Zvonko Veselinović, biznesmen. Ndaj këtyre të fundit nuk është ngritur akt akuz, pasi ata kanë qenë në Arati kur Prokuroria Speciale e Kosovës e kanë ngritur akt akuzën e parë. Në akt akuz përmenden Radojičić dhe Veselinović si udhëheqës të një grupi kriminal që ka planifikuar vrasjen e politikanit Oliver Ivanović. Më 2019 Kosova ka lëshuar një urdhër arrest për Radojičićin në ndyshimin se ka pasur lidhje me vrasjen e Ivanovićit. Mirpo ky flet arrest është tërhequr në mars të vitit 2021 pa ndonjë shpjegim dhe që nga ajo kohë ai është parë disa herë në veri të Kosovës.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emigrimi i shqiptarëve drejt Britanisë është kthyer në shqetësim serioz e ka kaluar deri në përplasje të ashpra deklaratash mes zyrtarëve të dy vendeve. Ministrja e Shqipërisë për punë të jashtme dhe Evropë Olta Gjaçka është shprehur e shokuar me deklaratat e ministrit britanik për imigrim Robert Jenrick lidhur me emigrantët shqiptar në Mbretëri të Bashkuar. Përmes një videoje në rrjetin social Twitter, Jenrick ka thënë se personalisht ka përcjellur momentet e dëbimit të disa shqiptarëve drejt Tiranës. Jam takuar me stafin fantastik që është duke punuar vazhdimisht për të gjetur shqiptarët për t'i ndaluar ata për t'i dërguar në aeroport drejt Tiranës, ka thënë Jenrick. Këta migrant jo vetëm që janë këtu ilegalisht duke tentuar të mashtrojnë sistemin përmes arritjes me barka të vogla nëpër kanalin anglez, mirë po të tjerë janë kriminal të rrezikshëm, të cilët janë dënuar për shkelje të lidhura me drogën, ka thënë ai. Gjaçka e ka konsideruar gjuhën e përdorur nga ministri britanik se i linçim ndaj gjithkombit, disa javë pasi kryeministrat e të dyja vendeve kanë përshëndetur rolin e diasporës shqiptare në Mbretëri të Bashkuar. Në anën tjetër, të rinë shqiptar kanë treguar për Radion Evropa e Lirë tmerrin që kanë përjetuar në udhëtimet me gomone në kanalin e Lamanshit, ndërsa thonë se janë gati të ndërmarrin këtë rrezik sërish për shkak të kushteve të varfërisë. Rëfimet në ajsjel, korespondentja jo në Tiran, Jetmira Adelia.
Pas 6 tentativave të dështuara për të emigruar në Britani të Madhe, 28 vjeçari me inicialet VH, po përpiqet të mbaj gjallë biznesin e tij të vogël në Kukës, të cilin e hapi pasi nuk kishte alternativë tjetër për të mbijetuar. Dhe pavarësisht merrit që thot se ka kaluar, sërish do të ishte i gatshëm të bënte të njëjtën rrugë në të njëjtën formë.
Ishte një ftohtë ekstrem, ora 4 mëngjesit. Dy prej kurtëve që në drejtoni në solën me një makinë gomone dhe shmëntume, dhe të rritë duhet të montonim në kohë rekord, më pas të ambanim bisupe për rrët 2 km nga zona kurini. Dhe sa vërponim dhe të gomones, një grua u rëzua dhe në ndryze kamën, në dhe në lakoj kamën. Dy fëmijët e saj ishin në gomone dhe ishin të qajtë të ankohen, bërtisin për nënën e tyre. Merë shumë keshë për ta. Zbrita e mora në shpinë, dhe si e arrita ta që e ngomone. Ne ishim rrëtë të dhjetë vete ngomone, nërse ngomone kishte vetëm rrëtë 20 jelek. Dagët, pesha, boni që ngomonja fuste ujtë. Asë një për ne shkuzon të flisa, sepse kishte arme vete. Kaluan besoj 8 orë në ditë. Dhe i vetë mendim që kisha për shumë në kohë, kishte, ishala nuk vdes nga eftotin, ka paniku. Afrika.
Ky udhtim i parë i tij drejt Britanisë nuk u finalizua, e tregon se gomonja u kthye pasi drejtuesit kuptuan se nuk po orientoheshin dot. Sërish duhet të prisnin momentin e duhur e të fillonin nga e para me montimin e gomonës, mbajtjen e saj mbi supe, nisjen mes të ftohtit. I riu thot se i ka mbetur në mendje gruaja që e ndihmoi të hipte në gomonë, e cila kishte dy fëmijë me vete, djalin 14 vjeç dhe vajzën 9 vjeçe.
Me vete sa pa shpresë mund të jetë një nën sa detyrohet të marrë fëmijët e saj dhe të përballet me këtë situatë.
Iriu nga Kuksi e kujton se pjesa më e madhe e shqiptarëve që prisnin udhëtimin me gomone ishin nga 14 deri në 19 vjeç. Pas kthimit i duhet të mendonte se si të siguronte të ardhurat për familjen, dy prindrit, bashkëshorten dhe vajzën e tij.
Dhe ku varfëria është shumë e madhe. Nuk e di sa do zgjas. Kam frikë sapo që vijë mos ia parë. Edhe mund të emigroj prapë. Edhe sigur me gomone për sëri. Kisha pas qef ti kisha bërë një pyetje aty në zyrtarëve që na japin mend çdo ditë se po bëjnë gjithçka mirë. A mund të jetojnë ata me 300 ose 400 mijë lekë muaj?
Një tjetër i ri nga Kuksi që nuk dëshiron të identifikohet ka rëfyrë për Radion Evropa e Lirë se si arriti të hynte në Britani ku po punon në të zezë.
Jam rreth 3 veta në kamion. Kemi qëndruar prej 9 orësh brenda në kamion derisa kemi kaluar në tokën britanike.
Udhëtimi ka kushtuar shtrenjtë, ai thotë se ka paguar 18.000 pound për të hyrë në Britani dhe se i duhen akoma edhe 4.000 pound për të shlyer borxhin. Numri i lartë i emigrantëve shqiptar ka shqetësuar autoritetet britanike dhe në mes të muajit dhjetor të vitit që shkoi, Britania dhe Shqipëria ranë dakord për ngritjen e një task force të përbashkët për të adresuar emigracionin e paligjshëm. Sipas marrëveshjes, Shqipëria konsiderohet vend i sigurt dhe në kombim të ndihmës nga Britania merr përsipër të kujdeset për të kthyerit që konsiderohen viktima të trafikimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në mesin e 25 civilëve të vrarë në masakrën e Reçakut janë edhe dy familjarë të Benjamin Mehmetit. Për gjatë 24 vjetëve që nga ajo ditë Benjamini nuk ka mundur të tejkaloj dhimbjen për baban dhe motrën, mirë po tani është edhe krenar që është pjesë e një familjeje që kontriboi për lirinë e Kosovës. Ndjekim raportin e Doruntina Baftiut.
Më 14 janar të vitit 1999, dy vëllazrit Binjak, Benjamin dhe Elhami Mehmeti, diskutonin me ngolm se cilin nga ta do të kthehej në shtëpinë e tyre në fshatin Reçak të Shtimës. Edhe pse më i madh për disa minuta se vëllai i tij, Benjamini vendosi t'ia plotësoj dëshirën Elhamiut.
Në natë parë, unë e kom pasë me shuponi nga këngullje, vlau dhe vogël për me më këthy në Reçak, do në anë unë e kom me të dojgjën e hënë dhe dansë, për me tiku në fakë për Reçakut, po me që këngullje për me shku vlau dhe vogël, unë vendosa me nejta dhe me shku vlau dhe vogël.
Ky vendim që më vonë rezultoi të ketë qenë vendimtar për jetën e 9 vjeçarëve, bëri që Benjaminit të qëndronte edhe një natë më shumë në shtëpinë e dajës së tij. Rreth 5 kilometra larg vendlindjes së tij, Benjaminin e mori gjumi atë natë pa asnjë ide se çfarë do t'i sillte e nesërmja. Më 15 janar të ati vite, në shtëpinë e familjes Mehmeti, Elhamiu shoqërohej nga babai, motra dhe vllai tjetër i tij, por edhe pse në shtëpi ajo ditë nuk nisi as pak normalisht për Elhamiun 9-vjeçar. Babai i tij, Bajrami, thuhet se nuk ishte arritur të flente as pak gjithë natën, ka një frikë se do të ndodhte diçka.
Prindi më thuhet se nuk ka fjetën natën. Në atë rutinë, si kurse e ka një dhije, se do të ndodhë diçka. Po kanë frika e vazhdushme, qysh nga filmet e gjujtje të spora, kërë në bënë kodër me gjithësit.
Elhamiu dhe pjesëtarët e tjerë të familjes dalën nga shtëpia dhe u nesën drejt një male.
Nuk kanë mujtë me di që policia dhe ushtria serbe janë duke zgjedhur drejt malit. Gjë që kanë menduar se sa do të arrijnë tek mali apo do të shtojnë.
I pari nga i grup që u godin nga forcat serbe ishte Elhamiu, i cili u plagos në këmbë. Më pak fat patën motra e tij 22 vjeçare, Hanum Shahja, e cila u vra teksa tentonte të shpëtoi vëllain e saj dhe babai i tij 53 vjeçar. Të gjithë të tjerët shpëtuan pasi arritën të ikën duke kërcyer në një porosk dhe pastaj duke u fshihur në një objekt prapa një shtëpie.
Na shumë kanë kështu gjithë. Së e se mbi 20 lekë kanë kështu në shumën, që ka qenë fshehur mbrapa shtëpijës të këshijës.
Benjaminit nuk i kujtohet se si ishte zgjuar atë mëngjes. Ai vetëm e di se gjithë dita i kishte shkuar duke qëndruar në opore në shtëpisë së dajës së tij në Godanc, teksa dëgjonte krismat që ndiheshin edhe 5 kilometra larg Reçakut.
Po, në bazë garantime që do të qesh, dëshira ishte e madhe për me kështu gjithë. Por ndjenja isha si thuj që isha dhe të ndohë.
5 muaj më vonë të mbijetuarit e familjes Mehmeti u kthye në shtëpinë e tyre në Reçak.
Me thotalu, me hymë një shpe. Nuk isha të shkira si jashtë me thonë, kërë e dishe që nuk janë më me sinto.
Tani 33 vjeçar, Benjamini do ta pres për vjetorin e 24 të masakrës e Reçakut në Gjermani, ku ka ndërtuar jetën e tij të re. Dhimbjen për familjarët e mban me vete në zemër, por tani dhimbjes i është shtuar edhe krenaria. Ai thotë se ndjehet veçanërisht krenar kur kujton efektin që masakra e Reçakut pati në rrethojën historike të Kosovës, që është cilësuar si vendimtare për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë.
Dhimbjen e kemi individuale, por krenaria është e përgjithshme.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.